Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Eta Metrópoli Foraletik, Metrópoli Espainiarrera begira, jarriko gara jarraian, izan ere, herenegun Espainiako Diputatuen Kongresuan katalanez, galegoz eta euskaraz mintzatu izan zen atriletik, ofizialki, modu baimenduan, lehendabizikoz. Alderdi Popularreko eledun Euskal Herritar Borja Senperrek aukera profitatu zuen, aurretik esana bazuen ere hori egitea kaniloarena, hau da ergelarena, kaikuarena egitea zela.
Zortea handia dugu, hau da egia. Espainia hizkuntza komun bat partekatzen dugun komunitate politiko bat delako.
Haren alderdikideen kritikak jaso ditu, Fijorekin batera eroriko da Doike eta erorketa hori hainbat analiza politikoren arabera ez da urrun. Akaso horregatik profitatu nahi izan zuen aukera argazki historiko samar batean bere burua sartze aldera. Hori gutxi balitz, aste honetan berean Europako Batasunean katalana, galizera eta euskara hizkuntza ofizial bihurtzeko aukera ere bueltaka eta jiraka ibili da. Azken erabakia atzeratu egin dute, baina hor dago mai gainean kontura. Eta hori guzi hori horrela, galdera bat piztu zaigu buruan, Nafarroko parlamentuan, Nafarroko erakundeetan, noiz eta nola hasi zen euskara erabiltzen, aldi bereko itzulpena egiten. Eta erantzun horren bila gure disko gogorraren gana joko dugu, gure memoria historikoaren gana. Patxi Zabaleta, egunon?
Egunon zoi ere eta egunon entzulegoari bai.
Galdera egin da dago, zein da erantzuna, noiz eta nola hasi zen mintzatzen euskaraz Nafarroko parlamentuan?
Begira, 1978-1979ko legealdian aukeratua izan duzen lehendabiziko parlamentua, orduan izena zeukana parlamentu forala. Aukeratu zen Nafarroako merindadeetan hautes barrutiak eginez, esate baterako, Nafarroan bazeuden Iruña zen barruti bat, Iruñako merindadea beste bat, eta gero zeuden Ahoitz, Estella Lizarra, Tafalla eta Tutera. Orduan, toki horietan aukeratutako parlamentu foralak zituen 70 partaide. Eta horietako batzuk, hain zuzen ere, gogoan dut Jose Manuel Aleman eta orduan parlamentariak izan du ziren, hasi ziren euskara erabiltzen, eta euskara erabiltze horretan egoten ziren batzuetan protestak, bestetan istiluak, liskarrak eta bat eta beste, etzegoelako araurik gabe. Eta gogoan dut, bakarren batek, eskuin muturreko bakarren batek, ni orduan begirale bezala nengoen, ez nintzen parlamentu horretako kidea izan, eta galdetu zidan, eta zuek horrela jarraitu behar duzu beti, eta nik esan nion, bai, euskarak trataera berdina izaten duen arte, eta azkenean onartu egin zen, eta hasi zen hori erabilera normalizatua izaten itzultzaileekin. Orduan, parlamentuko burua zen Victor Manuel Arbeloa, hori gogoan hartzekoa ere bada. Eta beraz, horrela hasi zen, izatezko jokaera batzuen bitartez, eta gero, pixkanaka, arautuz, jokabide hori. Askotan, euskarak horrela egin behar izan dugu.
Bai, baina, izatezko de facto biharrize martxan, bai. Nahiko modu naturalean, ulertzen ari naizenez.
Ez modua normalean, ez, nahiko modu naturalean, eta Iruñeko udaletxean ere, jakina, esate baterako, Leitzako udaletxean, denak euskaraz mintzatzen ziren, bez inolako arazorik gabe, akta jakina egiten zuten erdera hutsean, baina itzegin, bilduta zeudenean, elkarrekin, euskaraz mintzatzen ziren, baina Iruñeko udaletxean ere, nahiko modu normalean hasi ziren gauzak, itzultzailea jarri zen, euskarazko arduradun bate izendatu zen, eta itzulpenak egiten hasi ziren. Eta hori erabiltzen zen batez ere batzarre orokorretan, plenoetan, batzordeetan, komisioetan eta horrela, nolatan hoietan biltzen zen jendea gutxiago izaten zen da horrela, askoz ere gehiago berandatu zen, baina batzarre orokorretan ba, erabiltzen hasi, eta handik denbora batera ba, hori bideratuko zuen itzultzaileak jarri, eta orduan baita ere, hori 1979ko legealdian izan duzen, eta orduan baita ere hasi ziren grabaketak egiten. Zeren eta ordura arte, jakina, etzen grabaketarik egiten udaletxeetan da horrela, eta gauza bi hoiek, ba, modernitatearen irudi bezala, normaltasun osoz hasi ziren erabiltzen da, geroztik ala egiten da. Badaude, eztabaidak esate baterako hitzaldietan ia jarraipen osoa eman behar zaion hizkuntza batean ala tartekatuz egin behar den eta hori dena, baina horiek barne eztabaidak dira.
Bai, euskaldun hori dagozkigunak. Zu nola aritu izan zara, Patxi? Bai, zinegotzi moduan baita parlamentari gisara ere?
Ba, parlamentari gisa esate baterako urte askotan, 10 urte gutxienez, aritu nintzen soilik euskaraz. Esate baterako, adibide bat dau, Urralburu presidente atera zenean, haren itzaldiei nik erantzuten nien soilik euskaraz. Eta gero, barnean, herribatasunako barne batzarretan, erabaki genuen, eledun bezala, beharrezkoa zela, bi hizkuntzetan aritzea, euskaraz eta erderaz. Orduan beste urte batzuetan aritu nintzen, euskaraz eta erderaz, erabaki politiko horren ondorioz eta eleduna bezala aritzen nintzen einean. Baina denbora guzian, urte guzietan, parlamentarioa izan du naizen urte guzietan, nik euskara erabili izan dut, ez beti modu berdinean, baina hori erabaki edo ebazpen politiko batzuen ondorioz. Eta parlamentuan erabilera hori esan dezakegu ba nahiko modu normalean eta modu onartuan ere iritsi zela eta iritsi dela erabiltzera. Egia da hasieran, esate baterako itzultzaileak ba, berriak ziren, etzeukaten ohiturarik, eta arazoak, eta baita ere alako gora beratxoak izan du genituen, esate baterako, ba, hitz egiten ari nintzenean batean behin, euskaraz, nik beti entzun nahi izaten nuen, itzultzaileak esaten zuena ere, bada espada ere berriro errepikatzeko, edo gauzaren bat azaltzeko, edo itzultzaileak ba, egiten baldin baditu bere gora berak, ba, hori kontuan izateko eta hori guzia, eta gogoan dut itzultzailea isilik alditu zela, saldi luze egia egin nuelako edo, eta esan zuela, eta aditza noiz. Eta holako eman dezaguma, gora bera gertatu izan du dira, baina baita ere erderaz ari zeranean, jendeak ba, egiten ditu bere utxegiteak, bere hankasarteak, eta hori normalitate osoan ikusi behar da.
Bai,
eta bi hizkuntza.
Bai, zera bat, etorri zaite gogora, Patxi, eta bueno, lehen esan duzu ez da, barne gogoeta euskaldunon artean, hemen beste marko batean akaso ezkenuke esan, baina Euskal Herri Irratian eta euskaldunon artean ari garela bai, zer iruditzen zaizu Iñaki Iriarte parlamentari regionalistak behin baino gehiagotan bota duen gaiztakeria handiskoa parlamentuko atriletik beretik, behin baino gehiagotan esan du, hor aldi bereko itzulpena egiten duten profesionalek meritu handia daukatela, parlamentuan euskaraz diharduten parlamentari askok oso maila basua dutelako euskaraz.
Neri hori iduritzen zait gaiztakeria bat eta baita ere barregarrikeria bat. Zeren eta begiratuko balu gizon horrek euskarak kulturari egiten dion ekarpen garrantzitsua eta ez bakarrik arlo kulturalean, baizik baita ere ekonomikoan eta alde askotatik elkarbizitzari dagokionez eta inbeste tokitatik ohartu beharko luke eta esan beharko luke alegina beharko lukela parlamentarien artean euskara ikastea, euskara erabiltzea eta euskararen arloan ba aurrera pausoak ematea. Iduritzen zait askotan Iriarte gizajoari gertatzen zaiola ez egon behar ez lukeen tokian eta defenditu behar ez lituzkeen gauzak defenditzea tokatzen zaiola eta barregarri gelditzen dela, irrigarri. Hori irrigarrikeria bata. Bai. Esango bagenu esate baterako zenbat eta zenbat UPN-eko parlamentario dira espainolez gaizki mintzatzen direna, ba gehiena, eta jardi ezaiegun horri zuri bana eta diktado bat egin, zenbat falta ez lituzkete egingo espainolez ere, eta horregatikan irri egin behar diegu, ordezkaiak dira.
Beira, beste pasadizo bat etorri zaite gogora. Nafarroako parlamentua sizelarik zera ordenagailu eramangarriak banatzen parlamentarien artean lanerako eta ematen zizkieten gogoan dut lehendabizikoz banatu zituztelarik UPN-eko parlamentari bat kexua azaldu zela teklatuan letrak, izkiak, etzeudelako errenkada alfabetikoan.
Bai, hori oso askotan aipatzen den pasadizua izaten da.
Zain pasadizua zuk ezote zenidan kontatu, egiaren aitortzen.
Bai, hori horrela da, baina jakina, elkarri irri egitea banaka gaudenean edo kafe bat hartzen ari geranean ongi dago, baina gertatzen dena da, hiri artek beste gaiztakeria hori bota izan du duela mikrofonotik eta hitzaldi ofizialetan eta hori miserablekeria bata. Baina bai, eta irri egiteko, elkarri irri egiteko hasiko baginake idazten beharko genituzke kuaderno asko beteko litzeizki ukenak zenbat eta zenbat astakeria ez den entzuten eta zenbat gabezia ez dagoen parlamentuen eta parlamentarien artean beste bizitzako eta bizimoduko arloetan bezala, ez dago ere gehiegikerietan ari beharrik. Mundu guziak daki zenbat astakeria ez den esaten eskoletan eta beste hainbeste tokitan epaitegietan eta bar.
Baita unibertsitateetan ere, zenbaitetan. Enpin, beste gai bati ez. Segituko dugu gai berarekin, baina beste adar bati helduta edo beste ari batetik tiraka. Sarreran aipatu dugu Europako Batasunean ere aztertzen ari direla katalana, galizera, euskara ofizial bihurtzeko aukera eta horren inguruko iritzi artikulu bat idatzia duzu. Euskaraz ikusi genuen lehendabizi eta orain gazteleraz ere heldu da. Euskara hizkuntzarik europarrena. Horra aipatze duzu Iñaki Irazabalbeitia eurodiputatuarekin, eurodiputatu zelarik, nolaiteko azterketa egin zenutela, ezta? Batasuneko hizkuntzen inguruan.
Bai, Europako Parlamentua ditu bi egoitza. Bata da Brusela, ezagunena. Eta Bruselan aritu ginen gu orduko, orain dela 10 urte, 10-12 urte, egoera pixka bat aztertzen da. Orduan zuten 19 hizkuntza itzulpena egiten zitzaienak hoien artean esate baterako bat Maltako hizkuntza el maltes, da hizkuntza erromantze bat, nik hor esaten dut artikulu horretan esaten dut 300.000 pertsonak hitz egiten dutela, atzo entzun nion Bilbao parlamentarien Andreari esanez 400.000 direla. Baliteke hori ez da, baina edozein kasutan esaten dutenean katalanaz mintzatzen direnak 10 milioi direla, nik hor esaten dut 20, zeren eta kontatu behar dira ere Valentziakoak, kontatu behar dira Irletakoak eta kontatu behar dira ere beste batzuk, eta 19 hizkuntza ofizial haietan soilik estatuenak zuten. Gertatzen dena orain Europan hizkuntza frankoa, hizkuntza alegia amankomuna, adierazle amankomuna dena, zein da ingelesa. Eta ingelesak ez dauka estadu bat non bera bakarrik ofiziala den. Bretaña Hundia atera zenetik, Brexita eginda, bakarrik da koofiziala Irlandan. Beste guzietan ez da ofiziala, baina hori da hizkuntza frankoa. Beraz, momentu honetan gauza asko ikusten ari gera bideratzen dutenak, estadu batean hizkuntza bat baino gehiago izan da, ofizialtasun hori aldarrikatzeko bidea, esate baterako ingelesa bera. Ingelesa da, adibiderik politena. Eta horretaz gainera...
Brexitaren ondotik, ez da?
Brexit jakina. Eta horretaz gainera esan beharra dago, ba, euskarak momentu honetan, unibertsitatetan, ikerkuntzan, eztabaida politikoetan, eztabaida sozialetan, eztabaida kulturaletan, eta arlo guzti horietan, dagoeneko lortu duela ofizialtasuna edukitzeko behar duen maila. Eta horretaz gainera, esan beharra dago, indo-europarra ez den, einean, Europan dagoen hizkuntza guztiak, hizkuntza gizateriarekin lotua dago, beraz hizkuntza beti izan du da, gizonak diren ezkeroztik, gizonak eta emakumeak diren ezkeroztik, baina zalantzarik gabe gogoan izan behar da, Europan dagoen edo izan den hizkuntzarik zaharrenetakoa euskara dela, badira, beste bi hizkuntza ere, bata da Hungariera eta bestea da Finlandera, esaten denak ez ote diren indo-europarrak, baina eztabaida hori teknikoa da, eztabaida hori alde batera utzita, esan daiteke hizkuntzarik europarrena ba, euskara dela.
Euskararen alde hiru argudio, denbora gutxi geratzen zaigu, eta argudioak asko gustatu zaizit, hiru argudio ematen zenituena, zera artikuluan, euskararen alde, arestiarra, intxaustiarra eta kanpiondarra, bi minutua labur biltzerik.
Ironikoak dira, bata da, esan zue, idatzi zuelako, Tomas Meabe, sozialisten gaztediaren sortzaile izan zen, Tomas Meaberen ipuin batzuk euskaratu eta haren kontrazalean idatzi zuen, espainiarrona izateko, Espainiako lau hizkuntzak jakin behar dira, hori esaten du arestik. Itxaustik berriz, soziolinguistika zainbeste liburu idatzi zituen, orain hilberria den Joseba Intxausti, eta horrek esaten du, zalantzarik gabe, hizkuntza guztiek beren ekarpena egiten diotela kulturari, eta azkenik kanpionek esaten zuen herri batek hizkuntza galtzen duenean herria izate uzten duela, eta argumentu horiek erabiltzen ditut baita ere ba, euskararen ofizialtasuna Europan defendatzeko, eta esanez europarra dela gure hizkuntza esan da askoz ere errazagoa egiten dela batzuetan estatuan defendatzea, eta europarra dela euskara esateko ez dago urrutira joan beharrik, estatu bat baino gehiagoetan dagoelako Frantzian eta Espainian hain zuzen ere.
Eta guzi hau Espainiako epaileen oldarraldia pairatzen ari garilarik euskaldunok.
Bai, eta bai. Eta hoietaz esaten dut baita ere kalte handia egiten ari zaizkiola ez bakarrik euskarari, baizik baita ere justiziari eta elkar bizitzari. Justiziari eta elkarbizitzari kaltea egiten ari zaizkio euskararen kontra epaiketak ematen ari diren epaile horiek, eta hizkuntzetan justizia non dago? Berdintasunean, soilik hizkuntzak berdinak direnean da aukera, hizkuntza aukera da egin ahal izateko modukoa, eta hizkuntzen aukera giza eskubideen aukera da, giza eskubideen mailakoa da, hain zuzen ere nortasunari dagoelakio.
Bada, mi esker, Patxi, sarri abiatuko ditugu koreka urra solasaldiak aingero epaltzarekin batera, sarri arte, Patxi, Euskadi Irratia, ze ordu da?
Amarrak dira.